və çoxun qanı töküldü. O qədər böyükdür. Bizim indi bir dənə böyük şikvələrimizdən və şikayətlərimizdən və giləyliklarımızdan biri budur ki, deyirik Allah, niyə bu müharibədə, bu İran 8 il bu cəngində bir belə gözəlliklər vardır və bizim kinomuz deyənməyib buracan. Yəni, bunu biz insanların qulaqlarına yetirsək, dünyada çox böyük ittifaqlar düşər. Biz buracan deyənməmişik Mehdi Bakiri kimdir. Biz buracan deyənməmişik Əhməd Kazımi kimdir. Biz buradan deyənməmişik, məsələn deyirəm, bizim məsələn Xürrəm şəhrimizdə, yaxcı, 23 gün nə ittifaq düşdü, neçə nəfər durdu bir dənə Ərağın ləşkərin qabağında. Ya biz analardan deyənməmişik, amma bu müharibədə, yaxcı, anaları ki, birdən birin 4 dənə oğlu. İndi bunu deyirəm, çün Azərbaycan da müharibə görür. Özləri indi baxsın da bir daha Qərəbağ müharibəsi bir balaca müharibədir. Bir dövlət bir ittifaq da yaradıblar, bir cəng yaradıblar bir məntəqədə. Amma siz fərz eləyiniz biz İran cəng eləyəndə dünyanın qabağında durmuşdu. Biri şimiyayı verirdi, bomba salırdılar, birinin danam silah verirdi, biri para verirdi. Deyə özdə müsəlman ölkələrindən qahan bu işləri görürdülər. Amerika casus işlərini görürdü, hərdən bir zamanda elə oldu ki, gəldi özü əmələn cəngidə bizindən üzbəyüz dalandı, cəng elədi, bizim təyyarəmizi vırdı. Yaxçı, amma bizim İranda nə mənə kinos işləmişik buna görə? Çox az. Bizim bu ekaxt inqilab oldu ki, bir dana at gətdi, dünyada mətrəh elədi, benamə İmam Xumeyni. Biz ona görə nə mən işləmişik? İndi də bu ittifaq düşür. Biz Lubnana görə nə mən işləyə bilirik? Biz İsrailin bu cəyyanı görə nə mənə deyə bilirik? Bizim kinomuz həmişə inqilabdan və cəngidən və bu gözəllikləri ki, bu sahədə yaranıb, həmişə dalıdır. Və biz mütəəssifanə dəyərli işləmiz çox azdır. Neçə nəfərimiz vardı bu zəminədə qəşək işləyiblər inqilab və cəngə görə. Məsələn, bir Allah rəhmət eləsin, Rəsul Molla Quleypur Ərdəbil uşaqdır, Nəmin uşaqıydı. Biri İbrahim Hatəmi Kiyadi atanası Təbrizlidir.
Bəli.
Yaxşı, gözəl-gözəl filmləri vardı cəng sahəsində işləyibdir. Və neçə nəfər bücür bizatlar mən elə, məsələn, Kəmal Təbrizi Leyli Baməniyyəsini işləyibdir. Elə türkdir Təbriz uşaqlarından da Azər uşaqlarından. Cəmal Şurcədi Zəncandı qeyd Azərbaycan. Azərbaycanın uşaqları bu filmlərdə və bu çəkilişlərdə çoxlu nəxşilər olubdur xoşbəxtanı. Yazmada da bir cürdür, bəd, kino aləmində də bu itibar. Vəli, cəmdə bu deyə biləm ki, biz buracan haqqı mətləbə deyilənməmişik.
İslam ordusunun qəhrəmanları Xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları Əziz saxlayacaq böyük elimiz İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə Dəniz Polad iradəzdən titrədi düşmən Gələn nəsillərə sizdən qalanız Yol çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə
Milletizdə qoldu qeyrətizdən iz Polad iradəzdən titrədi düşmən Gələn nəsillərə sizdən qalan iz Yol çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə
Əziz və mehriban dostlarımız, siz bugün də Təbriz Radiosundan Qognus verilişini dinlədiniz. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Ancaq sizdən istərdik bizimlə əlaqədə olasınız. Studio nömrəmiz 0098-413-316-2421 və WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-20-163-dür. Gələn salama dək, sağ qalın Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
أصحاب Ayka. Əykə əhalisi meşəlikdə yaşayan sakinlər idilər ki, bəzi işlərlə ilahi əzaba düçar oldular. Onlar Həzrət Şüayb əleyhissalamı da təkzib edib onu yalançı saydılar. Əshabul Əykə ünvanı 4 dəfə Quran-ı Kərimdə qeyd olunub. Mübarəkə Hicr surəsinin 78-ci ayəsində, Mübarəkə Şuara surəsinin 176-cı ayəsində, Mübarəkə Sad surəsinin 13-cü ayəsində və Mübarəkə Qaf surəsinin 38 və 14-cü ayəsində gəlibdir. Əykə ağac mənasını daşıyır və onun cəmi isə ağaçlıq mənasını verir. Qətadə Əykə sözünü bir meşəlik bildirib ki, onun ağaclarının çoxu dəvmdilər ki, ona Moqəl də deyirlər. Dəvm bir növ xurma ağacıdır ki, Moqəl də onun meyvəsidir. Əykə bir-birinə dolaşan xurma ağacların mənasını da daşıya bilər. Əlbəttə, bəzi nəzərlər də var ki, qabaqçıların əksinə olaraq Əykə sözünü bir şəhər yaxud qəsəbəyə bağlı bilirlər. Quran-ı Kərim Əykə sözünü yaxud Əykə sahabələrini Şüaybin ümməti kimi təqdim edir.
Kəddəbə əshabul Əykətil mürsəlin İz qalə ləhum Şüaybun ələ tətəqun İnni ləkum rəsulun əmin.
Əykə əhli də elçiləri yalançı saydı. O vaxt Şüayb onlara dedi, məgər qorxmursunuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Əykə əhlini bu ünvanla gətirməyin səbəbi budur ki, onlar barlı, ağaclı bir bölgədə yaşayırmışlar. Ağaclarının bol meyvələri var imiş. Ya da ki, Əykə ağacını pərəstiş edirmişlər. Bəzi mənbələrə əsasən, Əykə sahabələri ilk dəfə Qaf surəsində Nuh, Səmud, Firon qövmü, Əxvan-ı Lut və Tubba qovmi kənarında qeyd alınıb və onlardan heç bir təqdimat olmadan təkcə işarə olunub ki, Əykə sahabələri öz peyqəmbərlərini təksib edib və onu yalançı sayıblar. Bununla da ilahi əzaba düçar olmağa layiq görünüblər. Qaf surəsinin 12, 13 və 14-cü ayələrində Əshab-ı Əykə haqda deyilir, onlardan əvvəl Nuh qövmü, Rəs əhli, Səmud tayfası elçiləri yalancı saydı. Ad qövmü, Firon xalqı, Lut tayfası, Əykə əhli və Tubba qövmü, bunların hamısı elçiləri yalancı saydı və mənim təhdidim gerçəkləşdi. Bundan sonra Sad surəsində ikinci dəfə olaraq xülasə şəkildə sözü gedən digər qövmlər kənarında Əykə əhlindən yad edilir. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Ad və dirəhlər sahibi Firon da elçiləri yalancı saymışdılar. Həmçinin Səmud, Lut qövmü və Əykə əhli də. Bunlar əlbir dəstələri idi. Hər biri elçiləri yalancı hesab etdi və mənim cəzam da gerçəkləşdi. Onlar təkcə olaraq qarşısı alınmaz bir tükürpədici səsi gözləyirlər. Onlar istihza edərək, ey Rəbbimiz, bizim payımızı hesablaşma günü gəlməmişdən əvvəl tezliklə ver, dedilər. Əykə əhlindən olan ən aydın təqdimat Şüəra surəsində gəlib. Bu surədə Əykə əhalisi Şüeybin qövmü kimi təqdim olunub ki, Şüeybdən öncə də digər ilahi elçiləri yalancı sayırmışlar. Şüeyb isə onları Allahdan qorxmağa dəvət edir və özünü bir əmin peyqəmbər kimi təqdim etməklə onlardan ilahi təqvanı riayət etmələrini istəyir. Bəlkə də ayələrin zahirindən faydalanıb, Əykə əhalisinin ən böyük məsələsini alış-verişdə kələhbazlıq bəyan etmək olar. Bununla da Şüeyb onları doğru-düzgün alın-satıma dəvət edib, onları tərəziyə əl aparmaqdan nəhy edir. ölçüye tam riayet edin ve eksik ölçülerden olmayın. Düz teraziyle çekin. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin ve yeryüzünde fesad yayarak pis işler görmeyin. Sizi ve evvelki nesilleri yaradandan korkun. Onlar dediler, sen yalnız ve yalnız sehirlenmişlerdensen. Sen de bizim kimi ancak bir insansan. Biz seni yalancılardan biri hesap edirik. Eğer doğru danışanlardansansa, göğün bir parçasını üstümüze indir. Şuayb dedi, Rabbim sizin neler ettiğinizi daha yaxşı bilir. Onlar ise onu yalancı saydılar ve buna göre de kölgeli günün azabı onları yakaladı. Hakikaten o büyük bir günün azabıydı. Rəvayətlərə görə onlar Şüaybi yalancı saydıqdan sonra Pərvərdigar 7 gecə gündüz ağır bir isti hava onlara nazil etdi və onların nəfəs çəkməyi belə çətin olmuşdu. Pərvərdigar sakinliyi Əykəh əhalisindən geri aldı. Əykəh əhalisi yaxud əshab-ı Əykəh evlərin içinə belə pənah aparırdılar, ancaq isti və alovlanan hava onlardan əl çəkmirdi. 7 gündən sonra Pərvərdigar qara bir buludu onlara göndərdi. Əykəh əhalisi o buludun kölgəsinə pənah gətirdikdə buludlardan od yağdı və bütün Əykəh əhalisini məhv etdi. Bu idi əshab-ı Əykəhin nağılı. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti Həsən Ruhani elan etdi, nüvə razılığı haqda yenidən danışmaq qeyri-mümkündür. İranın BMT yanındakı daimi nümayəndəsi dedi, İranın nüvə strategiyasında heç bir dəyişikliyə əmələ gəlməyib. Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah elan etdi, İran artıq bir regional iqtidara çevrilib. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri görüş təşkil edəcəklər. Bir daha salam xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan saat 8.30 buraxılış ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əlrıza Nurullahi və müqtəşəm Səccad Əşdinin təqdimatında işitəcəksiniz.
İran Prezidenti nüvə proqramını yenidən açıb araşdırmanı imkansız və Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə zid bir hərəkət bildirdi. İran Prezidenti Həsən Ruhani dünən axşam İsveçrə Prezidenti Guy Parmelinə telefon danışığında iki ölkənin yaxşı münasibətlərini dərin və tarixi bildirərək dedi. Zəruridir ki, bu yaxşı əlaqələr qarşılıqlı olaraq yüksək potensiallara diqqət yetirməklə bundan artıq və daha ətraflı genişlənsin. Ruhani əlavə etdi, zor, təzyiq və təhdid vasitəsilə İran xalqı qətiyyən məğlub olmayacaq və qarşılıqlı hörmət bu şəraitdə daha üstünlü təşkil edir. İran prezidenti artırıb, Amerikanın təkcə kağız üzərində yox, bəlkə əməldə sanksiyaları ləğv etməsi ilə biz isə nüvə proqramındakı öhdəliklərimizə geri dönəcəyik. Ruhani vurğulayıb, Amerika sanksiyaları aradan qaldırarsa, hər bir şey öz yerinə gedəcək.
Hind okeanı şimalında dəniz təhlükəsizliyi üzrə mürəkkəb dəniz əməliyyatının sözçüsü deyib, Hindistana məxsus olan dəniz donanması da ötən gün bu manevrə qoşulub. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Admiral Qulam Rıza Təhani bu xəbər verərək deyib, Hind okeanı çox mühüm və əhəmiyyətli olduğundan bütün ölkələr, xüsusilə bu su hövzəsində yer alan dövlətlər məntiqənin təhlükəsizliyini təmin etməyə müsbət reaksiya göstəriblər. O, həmçinin xatırlatdı, Hind okeanı haşiyəsində yer alan ölkələr IONES adlı birgə iclasda təşkil edirlər. Bu iclas 2 ildən bir təşkil olunur. Bu iclasda daha çox dəniz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün necə xilas etmə əməliyyatlarının təşkili müzakirə olunur. Onu dediyinə görə, IONES-in hazırki rəhbəri İrandır. Təhlükəsizlik üçün nəzərdə tutulan iş qrupuna yenə də İran İslam Cümhuriyyəti başçılıq edir.
İran İslam Cümhuriyyətinin beynəlxalq təşkilatlar yanındakı daimi nümayəndəsi təkid edib, İranın nüvə strategiyası üzrə heç bir dəyişiklik yaranmayacaq. O dedi, İran MPT-yə üzv olan ölkə ünvanı ilə nüvə proqramının sülh üzrə istifadə olunan mənfəətlərindən faydalanmalıdır. İranın məlumatına görə İranın BMT-dəki nümayəndəsi Məcid Təxtirəvancı artırıb, Maqatinin müxtəlif məlumatları nişan verir ki, İranın agentliklə əməkdaşlığı tamamilə düzgün həyata keçirilir. Taxtrəvançı əlavə edib, Amerika nüvə proqramındakı öhdəliklərinə geri qayıtmalıdır və nüvə proqramında olan sanksiyaları ləğv etməlidir. Bu sanksiyalar Trump dövründə digər ünvanla tətbiq edildi və əlbəttə sonra da bəzi yeni sanksiyalar tətbiq olundu. Bunlar hamısı aradan qaldırılmalıdır. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi vurğulayıb, Amerika 22-31 saylı qətnamə və nüvə proqramını pozan tərəfdir.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə asistanı Əli Əsqər Xacinin başçılığı etdiyi İran İslam Cumhuriyyətinin nümayəndə heyəti Astana prosedurunu zəmanət edən ölkələrin ekspertiza iclasına qatılmaq üçün Rusiyanın Soçi şəhərinə səfər edib. Əli Əsqər Hacı ötən gün bu iclasın 15-ci dövrə haşiyəsində Rusiya və BMT nümayəndələri ilə ayrı-ayrılıqda görüş təşkil edib. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İranla Rusiyanın nümayəndə heyətləri Suriya haqda müzakirə edib. Bu ölkədə son vəziyyət xüsusilə ana yasası məsələsini məşvərət ediblər. Hacı həmin görüşdə son Dəmişq səfərini analiz edərək Suriyada terrorçuluqla mübarizəni vacib vurgulayıb. Rusiyanın nümayəndə heyətinin başçısı Lavrentiyev də bu görüşdə Suriya böhranının həlli üçün İranla Rusiyanın daha sıx şəkildə əməkdaşlıq etməsini tələb edir.
Livan Hizbullahının baş katibi dünən gecə Livan müqavimət şəhidlərinin anımı münasibəti ilə etdiyi çıxışında İranın İslam Cümhuriyyətinin Amerika və müttəfiqlərinin təzyiqləri və sanksiyaları qarşısında müqavimətinə işarə edərək dedi, İran bütün bu illərdə müqavimətlə bütün sahələrdə irəliyə doğru hərəkət edib və bölgədə böyük bir qüdrətə çevrilibdir. İndi bütün dünya İranın üzərində hesab gedir. İranın məlumatına görə Seyid Həsən Nəsrullah İran müqavimətini Amerikanın xəbisçəsinə sanksiyalar qarşısında təmcid edərək artırdı. İran İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra dünya xalqına sübut etdi ki, həmişə vəhdət, cihad, isar və fədakarlıq və müqavimətlə öz dini və milli dəyərlərimizi, azadlıq və şərafətimizi qoruya bilərik. Livan Hizbullahının baş katibi Bəhreyn xalqının Ali Xəlifə rejimi əleyhinə olan qiyamına da işarə edib dedi, Bəhreyn xalqı Şeyx İsa Qasimin rəhbərliyi ilə azadlıq üçün çox çalışır.
MAGATE ötən gecə elan etdi, agentliyin baş direktoru Rafael Grossi İranda təftiş işləri davam etsin deyə çıxış yolu əldə etmək üçün Tehrana səfər edəcəyini təklif edib. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Cumhuriyyətinin Viyanada beynəlxalq orqanlar yanındakı daimi nümayəndəsi Kazım Qəribabadi elan etmişdir. İran MAGATE baş direktoruna rəsmi məktubda təftiş işlərinə artıq icazə verməyəcəyini elan etmişdir. İranın bu hərəkətləri nüvə razılığının 26-36-cı bəndilərə əsasında öz əksini tapmışdır. Ona görə ki, nüvə razılığının Avropalı tərəfləri üzərlərinə düşən öhdəliklərin heç birinə əməl etməyiblər. MAGATE baş direktoru Rafael Grossi də İranın 15 fevralda məsələ ilə ilgili agentliyə elanat verməsini təsdiq edərək bütün üzv ölkələrin diqqətinə çatdırmışdır.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ərbil hadisəsi barədə yayılan xəbərlərə və bu sahədəki bəzi şübhəli şayələrə əsasən deyib, əvvəla bu şayələr qətiyyətlə rədd edilir, ikincisi onu İrana aid etmək üzrə şübhəli cəhdi də qəti şəkildə pislənilir. Ayraybi xəbər verir ki, Səid Xətibzadə sonra vurğulayıb, İran İraqın sabitliyi və təhlükəsliyini region və qonşular üçün əsas bir məsələ hesab və bu ölkədəki nizam, intizam və asayişi pozan hər hansı hərəkəti rədd edir. O, bu kimi hərəkətləri şübhəli adlandırmaqla İraq hökumətindən istəyibdir ki, həmin hərəkətlərin amilləri ilə ciddi rəftar edərək məsələnin izlənilməsi barədə lazımi göstərişlər versin.
Gürcüstan Başnazirinin Mavini Xarici İşlər Naziri David Zalqalyanı fevralın 19-da Azərbaycan Respublikasına səfər edəcəkdir. Yarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə APA-nın yerli bürosuna Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilmişdir. Bildirilib ki, David Zalqalyanı fevralın 19-da Bakıda keçiriləcək Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşündə iştirak edəcəkdir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu da Bakıya fevralın 18-i axşam saatlarında səfər edəcəkdir. Türkiyəli nazirin rəsmi görüşləri fevralın 19-u həyata keçiriləcək və onun səfəri həmin gün başa çatacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistandan konkret addımların atılmasını istəyib. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın 9-cu bəndi ilə bağlı şərhinə münasibət bildirib. Bununla bağlı məlumat verən Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmət İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva deyib. O vurğulayıb, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın bəndlərini şərh etməklə məşğul olmaqdansa, səylərini bu bəyanatın icrası ilə bağlı konkret addımların atılmasına yönəltməli daha faydalı olardı. Yönəltməsi daha faydalı olardı. Hazırda sözdə bəyanatların verilməsi deyil, əməldə dövlətlərimizə, bölgəyə sülh, əminəmanlıq, inkişaf və tərəqqinin gətirilməsi vaxtıdır.
BP və tərəfdaşları bu vaxtıda Azərbaycanda sosial inkişaf proqramları vasitəsilə təxminən 90 milyon ABŞ dollarından çox sərmayə qoyublar. ARB müxbirinin APA-ya istinad edərək verdiyi məlumata görə ötən 28 ilin ərzində BP və tərəfdaşları Azərbaycan Respublikasında çox sayda iri sosial investisiya layihələrinə dəstək veriblər. Bu layihələrə təhsil və potensialın yaradılması proqramları, yerli icmalarda bacarıq və qabiliyyətlərin yaradılması, icmaların sosial infrastrukturdan istifadə imkanının yaxınlaşdırılması, maliyyə vəsaitlərinə çıxışın təmin edilməsi və təlim vasitələri ilə yerli müəssisələrə dəstək verilməsi, mədəni irs və idmanın inkişafına dəstək verilməsi və eləcə də hükumət qurumlarına texniki kömək göstərilməsi daxil olmuşdur. Məlumata görə 2020-ci ildə BP və onun idarə etdiyi birgə müəssisələrdəki tərəfdaşları Azərbaycanda sosial investisiya layihələrinə 2,3 milyon dollardan çox vəsait xərcləmişdir.
Xəbər mənbələri xəbər verir ki, Ərbil Beynəlxalq Hava Limanı və Hava Limanındakı ABŞ bazası raketlərin hədəfinə çevrilib. Ayrı-ayrı bir xəbər verir, İraqlı mənbələr bazar ertəsi gecə saatlarında Ərbil Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığında bir neçə partlayış olduğunu bildiriblər. 3000 atan mərmisinin Ərbil Beynəlxalq Hava Limanı ətrafına düşdüyü bildirilib. Verilən məlumata görə bu hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər də yaralanıbdır.
Fələstin Muxtariyyətinin Səhiyyə Naziri dünən axşam çağı bir bəyanatda bildirib, siyans rejim koronavirus vaksininin qəzzə zolağına göndərilməsinə mane olmuşdur. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Fələstin Muxtariyyətinin Səhiyyə Naziri Meyəl Keliyə siyans rejimin beynəlxalq qanunlar, razılaşmalar və protokollarla təzaddı olan bu qəddarcasına hərəkətdə məsuliyyət daşıdığını deyib. O, bununla bağlı belə izahat verib. Bugün qəzə zolağına köçülmək üçün 2000 Sputnik V vaksiyanı dozası hazır oldu ki, işqalçı siyans rejim başçıları onun qəzə zolağına daxil olmasına mane oldular. O, sonra deyib, bu vaksinlər təcili yardım bölmələrində işləyən tip kadrı həmçinin COVID-19-a yoluxmuş xəstələrlə bağlı reanimasiya və intensiv terapiya bölmələrində çalışan həkim kadrı üçün nəzərdə tutulmuşdur.
ABŞ qüvvələri Suriya, İraq və Türkiyə arasındakı sərhəd üç bucağında yeni hərbi baza inşa edir. Bu, Vaşinqtonun hələ də Suriyadakı işqalı davam etdirməyi düşündüyünü göstərir. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, ABŞ qüvvələri Suriyanın şimal-şərqində Ələsəkə vilayətində yeni hərbi baza qurmağı planlaşdırır. Livanın Əlməyadin şəbəkəsi yazır, ABŞ neft quyularına dəstək missiyasından imtina etdiyini bildirir. Ancaq bu, ABŞ-ın hərbi əməliyyatına açıq-aşkar ziddidir. Şəbəkəyə görə, ABŞ koalisiyası hərbi kontingentini gücləndirmək üçün bu bazanı Suriya, İraq və Türkiyə arasındakı sərhəd üç bucağında qurmaq niyyətindədir. Ancaq sual budur ki, bunun Kürd yaraqlılarını Suriyadan ayrılmağa təhrik etməsi ilə nə əlaqəsi var? Məlumata görə İdlibdə Böyük Britaniya ilə əlaqəli ağ dəbilgəlilər kimi tanınan ünsürlər və terrorçular yenidən ortaya çıxıb, Rusiya bu qrupun üzvlərinin Suriya hökumətini ittiham etmək üçün yeni kimyəvi hücumlar axtarışında olduğunu bildirir.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Sadəcə xatırlatmaq istərdim. Bugün paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:55 dəqiqədə, günorta saat 18:32 dəqiqədə axşam azanı deyiləcək. Sağ olun.
Dəyərli dinləyicilərimiz, sıradakı qısa söhbətimizdə İran və dünya tarixinin mühim tarixi olaylarını izləyəcəyik. Bugün çərşənbə, 1399-cu Hicri Şəmsi il, Bəhmən ayının 29-u, 1442-ci Hicri Qəməri il, Rəcəb ayının 5-i və 2021-ci miladi ili fevral ayının 17-sidir. 972 il bundan əvvəl, 470-ci Hicri Qəməri il, Rəcəb ayının 5-ində Quran elmləri alimi İbn Bənna həyatını itirdi. Əbu Əli Əbdullah bin Banna, Quran elmləri alimi, müsəlman fəqih və hədisçi, tarixdə tədqiqatçılardan, eləcə də əxlaq, hədis, kəlam və lügət üzrə tədqiqatçıydı ki, özündən müxtəlif əsərlər yadigar bıraxdı. İbn Bannanın təriflərinin sayını 150 cildə kimi zikr ediblər ki, əlbəttə, ondan sadəcə 3 əsəri xət versiyasında Dəməşqin böyük kitabxanasında saxlanılır. İbn Bannanın vəfatı 85 yaşında ikən baş tutdu. Səkkizil bundan əvvəl belə bir gündə, 1673-cü milad ili fevral ayının 17-sində. Fransanın məşhur nümayişnamə yazarı Jean Molière 51 yaşındaykən dünyasını dəyişdi. Jean-Baptiste Molière 1622-ci milad ilində Paris şəhərində dünyaya gəldi. O, ifaçılıq sənətinə daxil olaraq şəhər bə şəhər öz teatrlarına nümayiş edirdi ki, beləliklə şöhrətə çatdı. O zamandan etibarən böyük əsərlər xəlq etdi və onları xalqın kəskin qarşılaması arasında nümayiş etdirdi. Molière yorulmaz bir yaradıcı idi ki, onun şah əsərləri o nümayişnamələrdən ibarətdir ki, onda bəşərin ruhunun şərliyini kəskin tənqid edir və beynin sapıntılarına yardım edir. O sadəcə yazar deyil, bəlkə çox məharətli bir ifaçı idi. Bu, komediya yazarın əsərlərində əxlaqi fəlsəfə dalğalanırdı. Molière dolu ağıllılıq və dərin insansevərliklə komediyanı humanitar və insansevər nəticələrə nail olmaq cihazı olaraq qərar veribdir. Molière-dən məşhur əsərlər yadigar qalıbdır ki, Xalqı qovan, Çilis, Alim qadınlar, Ziyalı xəstə və Məcburi həkim onlardandır. Qırx üç il bundan əvvəl belə bir gündə 1356-cı Hicri Şəmsi il Bəhmən ayının 29-unda İranın şimal qərbində yerləşən Təbriz şəhərinin müsəlman xalqı 1356-cı il dey ayının 19-unda Qumda soyqırım şəhidlərinin yadını əzizləmək üçün alimlər və ruhanilərin dəvəti ilə Təbrizin böyük məscidlərinin birində toplaşırlar. Bu yığıncaq tağut rejimi məmurlarının aqresiv rəftarları əsərində şəhərin başa başında ümumi bir etiraza çevrildi. Xalqın bu inqilabcıl hərəkətinin genişliyi şah rejimini bir təhər şokə və dəhşətə salmışdı ki, rejim amilləri bu hadisəni yayındırmaq üçün böyük bir yalana əl atıb və qiyam edənləri o kəssər kimi tanıtdırdılar ki, sərhəddin o tayından İrana gəlmişdilər.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiyanın Xarici İşləri Nazirliyi ötən həftə Rus diplomatların kollektiv şəkildə İngiltərədən çıxmaları barədə izahat verib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəzi sosial şəbəkələrin bir qrup Rus diplomatın ailəsi ilə yanaşı İngiltərədən çıxmasının Londonun Moskvaya qarşı sanksiyaları ilə bağlı olmasına dair xəbərlərini təkzib edib və bu haqda izahat verib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda bunu belə izah edib. Bu diplomatlar İngiltərədən çıxıblar, çünki 10 yeni ailə Londona gedib və bu diplomatik korpusun dövrüyəsində tamamilə adi bir məsələdir. Bəyanatın davamında deyilir, İngiltərə hükuməti mürəkkəb bir viza mübadiləsinə malikdir və diplomatik korpusun işçilərinin dəyişdirilməsində müddətin adi və müntəzəm şəkildə uzadılması yerinə iki tərəfin tam şəkildə razılaşdığı viza almaq üzrə siyahlar tərtib edir. Buna görə Rus diplomatlar kollektiv surətdə öz ölkələrinə geri dönməyə məcbur olublar. Bundan öncə Rusiyanın Londondakı səfiri Andrey Klin İngiltərənin də Avropa Birliyinin ardınca gedərək Aleksey Navalny ətrafındakı vəziyyətlə ilgili Moskvaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcəyini istisna etməmişdi. Avropa ölkələrinin hətta bəzi Avropalı diplomatların iştirakı ilə rəsmi forma almış və Rusiyanın kəskin etirazı ilə üzləşmiş Aleksey Navalnının havadarlarının qanunsuz anti-hükumət aksiyalarına dəstək vermələri Avropa Birliyi ilə Moskva arasındakı çəkişmələrdən yeni bir dalğanın yaranmasına səbəb olmuşdur. Belarus prezidenti ötən həftə ölkəsinin baş məsul şəxslərinin toplantısında deyib, qərblilərin Belarusa qarşı fitnəsi uğursuz qalıb. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Aleksandr Lukashenko ötən il ölkəsində keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrinə olan etirazlara işarə edərək, onun məqlubiyyətə uğramış xarici güclərin ildırım sürətli savaşı adlandırıb. O vurgulayıb, Belarus xarici ölkələr tərəfindən ən qəddarcasına hücuma tap gətirib. Lukashenko deyib, ötən il onun yenidən Belarus prezidenti kimi seçilməsinə qarşı 10 minlərlə nəfərin iştirakı ilə həftələrlə davam edən aksiyalar qərblilərin fitnəsinin nəticəsi idi. Lukashenko deyib, çəkişmələrə rəğmən o yerində qalmaqda davam edir. Lukashenko 1994-cü ildən Belarusda hakimiyyətdədir və 2020-ci ilin avqustunda 6-cı dövr üçün bu ölkənin prezidenti kimi təyin olunub. Etirazçılar iddia ediblər ki, seçkilərdə saxtakarlıq olunub. Fransanın müstəmləkə dövrü zamanı Əl-Cəzairdə keçirdiyi nüvə sınaqlarının təsiri bölgədə hələ də davam edir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Əl-Cəzairin Xarici İşlər Naziri Səbri Bukadom Twitterdə yazıb. Fransanın nüvə bombası sınağı Hiroşimaya atılan atom bombasının 3-4 katına beraber 70 kiloton gücündə olduğu ortaya çıxdı. Partlayışın dəhşətli təsirləri hələ də davam edir deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Fransanın 1960-1966-cı illərdə Əl-Cəzair səhrasında ən az 17 nüvə sınağı keçirdiyi bildirilir. Əl-Cəzair buna görə Fransadan təzminat tələb etsə də, qarşı tərəf bu tələbləri qəbul etmir. Təbriz Radiosundan Dünya Fənəftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə bütün bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Ötən həftə elan olunda ABŞ prezidenti Joseph Biden böyük yeddilik, yəni G7 ölkə başçılarının gələn cümə günü baş tutacaq iclasında iştirak edəcəkdir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu məlumatı Ağ Evin mətbuat xidməti yayıb. Məlumata görə görüşdə əsas müzakirə mövzusu koronavirusa qarşı qlobal reaksiya peyvənd tədarükü məsələsi olacaq. Liderlərin pandemiyadan sonra iqtisadiyyatın bərpası məsələsini də müzakirə edəcəyi bildirilir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü ötən həftə deyib, Vaşinqtonun Türkiyə tərəfindən S-400 raket sisteminin satın alınması ilə müxalifət siyasəti dəyişməyib. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Nate Price bu sistemi Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı NATO-nun təchizatları ilə təzadlı və uyuşmaz adlandırıb. Price'ın sözlərinə görə Rusiyanın S-400 raket sistemi NATO-nun texnologiya təhlükəsizliyini təhdid edir və Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının müttəfiqlərindən biri kimi Türkiyənin öhdəlikləri ilə uyuşmur. Ankara'nın Moskva ilə 2017-ci il razılaşmasına əsasən Türkiyə Rusiyadan dəyəri 2,5 milyard dollar olan 4 ədəd S-400 raket sistemi təhvil alacaq. Rusiyanın S-400 raket sistemlərinin təhvili 2019-cu ilin